VOA.
Coppi Faia. HIV AIDS ammalle nama huma hedduu fixuutti jira. Horii addunyaa dhiyoo tana Meksikoo taa'eetiin kaleedhumatallee tanuma irratti mari'ate. Gabaasii hor kanaan duratti ba'e jabeenni dhibu kanaan diqqeessa ba'an kaan amma jabeenni durii kaan qabaachuutti hin jiru jedha. Soorii naf namaatiif jabeen keessattuu yoo miidhamanii fi yoo dhibamanillee nafii nama yoo soora argate dandamachuu danda'a dhiballee irratti gabaasa dhiyoo tan gabbaa'e. Keerol Pirsonii fi Liisaa Shilaayinitti nu erge jalannan ittiin.
Walgahiin sadarkaa addunyaatti waa'ee HIV AIDS irratti Meksikoo keessatti mari'atu kan bara kanaa 2019 ituun gaggeeffamin dura gabaasni ba'e akka agarsiisutti weerara dhukkuba HIV AIDS hanqisuuf yaaliin sadarkaa addunyaatti gaggeeffamaa ture gadi bu'ee jira. Sagantaa tokkummaan mootummootaa waa'ee HIV AIDS ittisuu fi to'achuu irratti gaggeessu kan UN AIDS jedhamu akeekkachiisa kenneen namoonni vaayirasii HIV haaraa qabaman lakkoofsaan hanqisuun kan dadhabameef sababaa guddaan biyyoonni fedhii siyaasaan qaban hanqachuu isaatii jedheera. Liisaa Shilaayin waajjira haadhoo UN AIDS Janabaa jirurraa akka gabaasetti bara darbe jechuun 2018 keessa namoonni haaraa vaayirasii HIV qabaman miliyoona 1.7 yoo ta'an kanneen keessaa 170,070 dhukkuba eersii waliin waan wal qabateen du'aniiru. Gabaasni kun akka jedhutti namoonni miliyoona 23 caalan dawaa lubbuu dhukkubsattootaa dheeressu argachaa kan jiran yoo ta'u kanneen biroo miliyoona 13 ammayyuu dawaa lubbuu isaanii du'arraa baraarsuu kan hin arganne ta'uu hubachiise. UNAIDS itti aantuu daayireektara akka ta'an Gunilla Carlson akka jedhanitti gabaasni kun namoota haaraa vaayirasii HIV qabaman kana walakkaa caalaa kanneen ta'an irratti isaan kam vaayirasichaaf caalaa akka saaxilaman akkasumas jaalalleen isaanii kan akkamii akka ta'an yeroo duraaf qorate. Warra vaayirasii HIV haaraa qabaman keessaa hanga harka 54 ka ta'an kanneen hojii sagaagalummaa irratti bobba'an kanneen baala sammuu darreessu gargaaraman dhiira waliin quunnamtii saalaa gaggeessan akkasumas namoota saala uumamaan argatan jijjiiranii fi namoota mana hidhaa keessa jiran ta'uu gabaasni kun hubachiiseeraa jedhu. Isaan kun hawaasa biraa loogiif addaan qoodamuutu isaan mudata ka jedhan Carlson bakka isaan jiraatan dhaqqabuuf rakkoo waan jiruuf hanga barbaadame faca'insa HIV dhaabuuf rakkisaa ta'uu dubbataniiru.
The risk of those people being left behind and not being treated in a
rakkoon namoota akkasii mudatu dagatame karaa sirrii ta'een wal'aansa fayyaa argachuu dadhabuun isaanii dhimma mirga isaanii sarbamuu qofa otoo hin taane wal'aansaaf kunuunsa dhabuu of keessaa qabaa jedhan. Kanaaf waa'ee kanaa ifatti hin dubbannu taanaan gara fuula duraatti rakkoo kanaaf furmaata argachuu hin dandeenyu jedhaniiru. Kutaalee addatti haalli kun keessatti babal'ate hundee gadi dhaabbate argaa jirraa jedhan. Carlson akka jedhanitti Awurooppaa bahaa Eeshiyaa waaltaa keessatti erga bara 2010 as yookaan waggootii darban 9 keessatti lakkoofsi namoota haaraa vaayirasii HIV qabamanii harka 29 dabalee jira. Waggoota walfakkaataa kana keessatti giddugaleessa bahaa fi Afrikaa kaabaa keessatti ka vaayirasii HIV saaxilaman harka 10 dabalan. Waajirri ittisaa fi to'annoo HIV AIDS qorannaan ni gaggeesse lakkoofsa adda addaa agarsiiseera. Awurooppaa gama dhihaa fi Ameerikaa kaabaa keessatti jijjiiramni hangi tokko argamee jira ka jedhan Carlson ta'us garuu kutaama kana keessatti kanneen haaraa vaayirasii HIV qabamanii fi du'an hamma sammuun namaa fudhachuuf isa rakkisutti dabalaa jiraa jedhaniiru. Waggooti darban keessa gabaasaaleen ba'an uummanni vaayirasii HIV waliin jiraataniif haaraa vaayirasichaan qabaman hedduminaan kan argaman Afrikaa gama dhihaa fi gama kibbaa ta'uu agarsiisa ture. Ta'us garuu kan uummanni ishee akka hamaatti vaayirasii HIV miidhame Afrikaa kibbaa keessatti hojii gaggeeffameen lakkoofsi namoota haaraa vaayirasii HIV qabamanii harka 40 hanqisuun gabaasamee jira. Carlson akeekkachiisa kennaniin maallaqa ga'aan hin jiru taanaan weerara HIV AIDS guutummaatti dhaabuuf yaaliin ta'u kufaatiin isa mudachuu mala. Dhukkuba AIDS irratti hojjechuuf waliigalaan maallaqni gaafatame $1 billion kan ta'u hanqata ka jedhan Carlson Saganta UNAIDS gagge su koftiyu dollara biliyona torba caala hanqina qaba jedhaniiru. Baradhufu jechuun 2020tti hojii saganteeffameef tilmaamaan dollarri biliyoona 26 qabxiilama akka barbaachisu iyyata dhiyeessinee turre jedhan. Gara gabaasattaa nuttennaa ceenu. Namni dhukkubsatee yookaan balaan irra ga'ee fayye waa'ee nyaata argachuu qabu baruun guutummaatti fayyisuuf akkaan barbaachisaa ta'uu gabaasni Kaarol Piirsan ergite hubachiisee jira. Kanneen akkasii kun qaami isaanii dadhabaa akkasumas miila fuudhanii tarkaanfachuuf iyyuu humna hin qaban. Garuu dadhabbiin qaamaa kun hanqina nyaataa waliin hidhata akka qabu kanneen tilmaaman hedduu mitii jedhu qorattoota keessaa tokko kata'an Suelo Sulo.
Malnutrition is invisible to the eye and therefore it remains.
Hanqinni nyaataa waan ijaan argan miti kanaaf ituun beekamin yookaan hin mul'atin turaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa irra hedduu nyaata qabu garuu dhukkubsattoota mana ofii keessatti wal'aansa fayyaa argatan sadii keessaa tokko hanqina nyaataaf saaxilamanii fayyaan isaanii rakkoon kan mudatu yookaan dhukkubaan qabamanii irraa fayyuu dadhabuu jedhan.
Nutrition is not the primary reason why patients usually come to home health. However,
hanqinni nyaataa namoonni dhukkubsatan mana ofiitti galuun tajaajila eegumsa fayyaa akka argatan gochuuf sababa isa duraa ta'uu baatus dhukkubsataan jabaatee dhukkuba isaarraa hatattamaan akka fayyu gochuuf nyaata inni nyaatu qalbeeffachuun barbaachisaadha jedhu. Qorattoonni lakkoofsa namoota hospitaala ciisanii tajaajila eegumsa fayyaa argatanii akka hanqatu akkasumas fayyaan dhukkubsattoota akka jajjabaatu barbaadu. Qorannaan gaggeessan akka agarsiisutti dhukkubsataan mana isaa keessatti wal'aansa fayyaa argatu waa'ee nyaata madaalamaa barnoonni yeroo kennamuuf erga takkaa dhukkubsatee hospitaala seenee ba'e booda carraan deebi'ee guyyaa 90 keessatti hospitaala seenuuf qabu harka 20 hanqataa jedhani.
Through identifying the patients at malnutrition risk, feeding them with the right nutritional drink.
Dhukkubsattoota hanqina nyaataa rakkatan adda baasanii waan dhugamu kan madaalamaa ta'e kennuudhaan carraa isaan fayyuuf qaban ariifachiisuun ni danda'ama. Yoo kun ta'e mana yaalaatti deebi'anii ciisuu yookaan immoo yeroo dheeraa iyyuu akka hospitaala hin ciifne gochuun ni danda'amaa jedhan. Kaayyoo qorannaa kanaa keessaa tokko dhukkubsataan ofuma isaa waa'ee ofii akka baru gochuuf karoora baasuudha. Kanaaf jecha dhukkubsataan waa'ee nyaata madaalamaa akka hubatu gochuuf barsiisuun barbaachisaa kan ta'eef jedhu qorattoonni. Sana booda jedhu qorattoota keessaa tokko.
Because they are educated, they actually continue their supplements and start it back.
Haala fayyaa isaanii hedduu fooyya'e caalaatti jabinaan qaama isaanii dabale. Akkasuma hatattamaan fayyan deebi'anii hospitaala seenuun gadi bu'aa deemee jedhaniiru. Kanas barnoota kennameefitu gargaaree jedhan. Qorattoonni kun akka dubbatanitti warri tajaajila eegumsa fayyaa kennan kabiroon akkasumas hospitaaloonni qorannaa kanaan dhukkubsattoota kanneen biroo akka gargaaran abdii qabu. Dhukkubsattoota sagantaa kana keessa turan keessaa tokko ka taate Mark Comb yeroo dura dhukkubsatte sanarra qaami ishee jabina akka qabu humni ishees sagantaa kanatuun jalqabiin dura ka qabdurra caalaa akka dhufe dubbatte. Kanaafis deeggarsa narsiin mana ishee dhuftu gooteef akkasumas nyaata madaalamaa argachuu irratti qiyyaafatamuu sana fayyaa koo irratti jijjiirama fidee jechuun galateeffatti kanarraa kanumaa nan xumura. Anjaalannee gammadaatiif nagaatti. Thank you.